tas ir valdes priekšlikums. Sadalījums īstenībā ir tradicionālais. Pagaidām mums tur nav bijis vajadzība neko mainīt. Tas ir no šiem 4 miljoniem kopā saskaņā ar likumu atļautajām jomām. Un tas ir sports, kultūra un māksla, izglītība, zinātne un sociālā palīdzība. Un plānots ir atbalstīt sporta attīstību 2 miljonu eiro apmērā, kultūras un mākslas attīstību 600 tūkstoši eiro, izglītība un zinātne 800 tūkstoši eiro un sociālā palīdzība 600 tūkstoši eiro.